Projekcijom tik izskatīt decembra komitejā un tik nodos uz trīs nedēļām sabiedrības viedokļu noskaidrošanai viedokļi nav saņemti. Un grozījumi paredz paaugstināt makšķerēšanas licenču cenas un kontaktpersonu telefonnumurus. Tas arī viss rosinājums nāca no CIA Dobela biznesa centrs, kurš organizē makšķerēšanas rezervā. Saskaņā ar zvejniecības likumu šie saistošie noteikumi ir jāsaskaņo ar trīs institūcijām, kas minētu jau otrā punktā. To mēs vēlamies izdarīt.
Paldies. Lūdzu, arī jautājumi par komentāru. Visiemis ir skaidrs šķiet. Es arī viens no tā, nu, piesakās, tad varu balsošanas.
Nu, tev jāieslēdz skaņa, un vairs nedzird.
Jā. Jā, tagad vajadzētu būt skaņa, jā, nu, arī skaņa. Kārtības punkts par saistošo noteikumu par likumu novietu lomu 24. Gada oktobru saistošo noteikumu numur 73 par likumu novietu pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā atzīšanu par spēku zaudējušiem izdošanu.
Tātad sagados lēmuma projekts par šo saistošo noteikumu atzīšanas par spēku zaudējušiem tika nodots sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Uz trīs nedēļām šajā periodā neviens viedoklis netika saņemts. Tad nu, īstumā tā.
Paldies. Vai ir jautājumi būtu?
Man pievienot, kas tur bija
viss tāds, kāds nebūs.
Tāds vairs nebūs, ne.
Un tur bija iekšā, tā kā man ideja tur bija.
Tad es tam ideju.
Tā bija
Jā, man līdzinājā periodā, kopš mums šie sestošie noteikumi bija, tad esošā redakcija netika izmantot, tad es funkcionālai budžets netika plānots tieši šiem sēstošiem noteikumiem un izpildēs, un apstiprinātījos ceļu sarakstos, kas mums bija tādi, ceļi netika iekļauti, ko mēs varētu veikt attiecīgās darbības, kas šajos sēstošos noteikumos tika paredzēti.
Abi izdalījies jūs, vai un uzņēmē līdzdalību?
Ar mūsu līdzdalību. Tad attiecināts ir uz privātā.
Gan, gan.
Jā, tieši masošiem ceļiem.
Iniciatīva laikam nāk no privātā šī, bet to noteikti kompleksā, un tad pašvaldība
piedalās.
Jā, iekļaut savas sveicēšanas noteikumos nosaka, tā, pirma izvietu saraksts, kas nav pašvaldības īpašums, bet, kad būtu pašvaldības nozīmes sevi, ko trīkst uzturēt no budžeta līdzību. Mums tā ceļa kāds saraksts nav, un nav bijuši to noteikumi šo gadsmu darbināt, mēs to pazīmām kandu, vai tā bija, citiem tā ir. Jā, pilnēt to, bet izskatījā, ka nav vajadzīgi.
Jā, būtībā mēs uzsākām vispār uz esošo noteikumu skatīšanu, ņemot vērā, ka viņi pamatot uz vecā likumu par pašvaldībām. Mm-hmm. Un tad sirdīgi izskatījām kopājā, kā tas darbojās pašvaldības
ietvaros. Jā, būtībā likums ir zaudējis spēku vecās līdz ar to vecā likuma pamatu izdotēt uz esošo noteikumu. Zaudēt spēku. Tā, bet zaudēt spēku var tikai ar jaunu sastošanu noteikumu, no kuriem atceļ, ja? Tāds nav. Vai vēl ir kas piebilstams? Ja nav, tad priekšlikums ir balsot lūdzu. Esam vienbalsīgi klāt, paldies. Trešais kārtības jautājums par grozījumiem tukumu novada domkļītas pirmā gada anuā bija apstiprinātajā sēmes un zemtenes pārvēst pārvalds novadukumā un pārvārds Mārim.
Nē, es arī tos lēmu projekts par grozījumiem sēmes un zemtenes pārvalds novadukumā. Tur ir trīs izmaiņas. Viena izmaiņas, kas kar kopējas centra mūsmā, kas pārēt no pagasta pāraudzības un izrādām par pagasta struktūriem. Tas bija tādā sestā līdz šim. Kopējas centrs bija pie sociālā dienas, kā tādas, kā tādās sociālā dienas, kā mēs viņu pārcēļām pagastu pārvaldes pārvaldībām izvedot kā struktūru vienību, tur būtībā nekas nemainās, pieliekam tikai bērnu jauniešu centru pienākumu klāt un izvedot spēcīgu kopienas centru. Pašā saimnes centrā, kur visi šīs funkcijas pārvaldīs tagad pagasts, būs pagastā kopienas centra vadītājs pilnas slodzi. Un darbos šī vērsta jomā bērnu jaunieši, seniori un sociāla aizsardzība. Visus pakalpojumus mēs nodrošināsim tādā pašā līmenī, vai tā labākā izskatīt, un tādā pašā zelpās arī turpināt sarkoties vienas un bārīties. Tāpēc mēs bārīgus. Jā, mums noslēdzās pretendents ir jau principā šodien parastīt līmeni, tad mēs vairs strādā. Vietējā iedzīvotāja sievieti ar izglītību pieredzi organizēšanā un tā tālāk. Tā kā skatīsimies pirmdien sāk strādāt un mēģināsim tās izmaiņas iesadātajā virzienā veikt. Otrs punkts nav pirmais svītrojām. Telšveru punktu kā struktūra vienība, telšveru punkts mums paliek kā iestāde, kurā kā dzīvoklis, ja teicam, vai teicam telpu, kurā darbojās ģimenes sāks prakse. Tas ir tāpēc stundās, un tāpēc tās vispār palkonas uzmanās tādā pašā līmenī, vienkārši lai es zemtēns par pārvaldē nav tās kultūrīm. Tas arī viss tā izmaiņas mums viss katās ir.
Labi, paldies, lūdzu. Jā, tā arī tādi ir. Viss ir tīcis līdz debatēm, tieši nebūtējiem, ko debatēt. Lūdzums ir uzsākt balsošu. Nobalsošu visi, un visi esam vienbalsīgi balsoši. Sātiktais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu nedokstamēnu īpašumu un vecumu maļas ēļos pagasinā pirmās redakcijas rodošana, publiski apspiešana un institūcija atzinuma sēdošana. Ziņotā ir Annika.
Tātad pagājušā gada 22. aprīlī domē pieņēmas lēmumu par detālu plānojumu izstrādes uzstāšanu nekustamā īpašuma vecuma Zemgures pagastā zemes ienībā ir kadras apzīmē 905007272 un apstiprinājas detālu plānojumu izstrādes uzdevumu. Detālu plānojumu izstrādātājs pašvaldībā ir iesniedzis iesniegumu un detālu plānojumu dokumentāciju ar lūgumu pieņemt lēmumu par šī detālu plānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Mēs esam detālu plānojumu izskatījuši. Detālu plānojumu risinājums paredz zemes vienību, kas ir 9,95 hektāru liela sadalīt 33 kā kūrskabalos un 3 zemes vienībās, kas kalpos kā transporta infrastruktūras teritorijas un nodrošinās piekļuvu visiem šiem apbūves gabaliem. Piekļuve šiem zemes šiem detālu plānojumu teritorijai tiek plānota no valsts ceļas loka talse kopā ar blakus esošo detālu plānojumu cimdiņu, kas ir apstiprināts pagājušā gadā un jau arī ir veikta sadale. Detālu plānojums ir izstrādāts atbilstoši ministra kabineta 628 noteikumiem par pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem. Darba uzdevums ir ievērots un kopumā arī institūcijas sniegtie nosacījumi, bet par to pašas institūcijas sniegs atzinumus publiskās apspriešanas laikā. Atbilstoši MK noteikumiem ir sagatavots izstrādes vadītāja ziņojums par pieklikumu nodošo detālu plānojumu pirmo redakciju, publiski apspriešanu un institūciju atzinumu saņemšanu. Mums balsos ir sagatavots lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu, vai ir jautājums?
Tā, nu, jā. Tā, protams, tā kā ir notikā, lai neteiktu,
man bija precentējuši jautājums, sanāk, ka tika visu laiku gaidīts, ka tiek sadalīts, un šobrīd mēs pārņemam bezatlīdzības iepakšanā, ja?
No
valsts, ja?
Jā. Ja lietot, es saprotu, ka
īpašanā, jā.
Bez aplīcijas pārņemam
īpašu tiesību. Mēs neko nemaksājam, mums tiek vienkārši mēs ierasam zemes grāmatā.
Jā.
Jā.
Tālāk, tad īpašnieki varēs jau savu
pārmērā. Kas tad ir tā īpašnieki?
Kur ir septīni mūsu īpašnieki?
Šobrīd. Šobrīd.
Jā, kāpārtos jau senāk, ka tā ir ceļa zem, un ceļa nevar būvēt ēkas.
Un tagad tā ir pašvaldības zeme, jā, un viņi būvēs savu
sēmu.
Viņiem jau
ir esoši ēki, ka tie ar sienu atrodas ceļa nodalīja joslas. Tāpēc, kad savā laikā mēs ar valsts peļiem izrunājam, ka tur gabalu nodalīt nozgadus. Viņi tur ilgi čakarējās, arī saprastīt. Tas atpūti vērtīgi, ka tā nedrīkst darīt, ka mēs kaut kādu gadu viņiem tur cīņājamies, un tad pēc tos esam dzīvot kaut kādu brīvību.
Bet tā ir mūsu pašvaldības zeme, tagad jau tur tiek ilgi, viņi var mierīgi, tad eksistē.
Yeah.